2 от мястото на събитието.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено. Среща на кандидатите за евродепутати от листата на ГЕРБ и СДС с ръководството на КНСБ от 9 май.
Конфедерацията на независимите синдикати в България, нашите лидери на федерации, синдикати и съюзи, които са успели да станат рано и с нас са в нашата покана беше към всички. Естествено, ранния час все пак в 8 часа прави не винаги възможно да се пристигне в този момент. Някои се спали, както казвам, си е дачко, за да могат да бъдат тук с нас заедно. Макар и в ранен час, аз и всички ние предаваме изключително важно значение на нашата среща и отдавна всъщност се опитаме да я подготвим. Както казах вече, тук около мен са вице-президентите на конфедерация, доктор Коков, Пламен Нанков. Да, не го виждам, може би.
Няма го.
Ще дойде всеки момент. Конфедералните секретари, национални секретари, Ульян Атанасов, който занимава безопасността и здравето. Аз е Гонева, който занимава с социалната защита. Точно Капитанов с синдикалната закрила. Дания Алексиева, която не виждам къде се на това среща. Организационнията ни дела. Николай Нерев, малко по-нататък, който отговаря за колективното договаряне. Пускат някой, Юлия Симеонова, обучението, квалификацията и проекти, с които се занимават тук са и няколко лидери на нашата федерация, както как самото начало Янка Такева, която всички познават, нашия лидер на синдиката във връзки, учители на най-големия синдикат в страната, не само в нашата конфедерация, малко по-нататък до нея е Теперушка Младенова, лидера на синдикат Водоснабдител, там имаме около 80% синдикално присъствие, ако не се лъжа, може би малко повече, даже в нашия синдикат в системата на ВИК. От ляво са ни колегите от индустриалния сектор, Васил Начков, металици, Валю Вълчев, председател на миньорите, Асен Асенов, машиностроението, Раси Пъщрапански, храните и бирата, отзад седи Петър Бунев, нещо по-отзад, има място, което седи отзад, председател на нашия синдикат на железничарите. Ако изпускам някой, се извинявам всъщност, но това се доколко правилно виждам. Колегите от ВИК са всички тук.
Казах, бирата, да, беше.
Бирата, може.
Казах ми бирата.
Бирата,
да. Рано сутринта бира ви се пива на всички. Вода пълно е пити, не бира сутринта.
Абе, зависи.
Добре, че сме в добро настроение всички. Понеже времето ни притиска, както вас, знам, че срещата е доста... Казвам, че графика е доста напрегнат и разбирам в този предизборен момент. Ще моля колегите към концентрация, наистина и в кратки изказвания, след като направя моя вход, да в рамките на 20-25 минути от наша страна да кажем нашите гледни точки и нашите виждания, въпроси, които стоят пред нас, пред вас по-скоро, които искаме да поставим. И след това да имате време и вие да не... разкажете вашата визия, какво вие искате да направите за България в Европейския парламент в следващите 4 години. Имате, надявам се, своевременно нашия документ, който нашия координационен съвет, висшия ни орган, прие преди близо месец, манифеста на нашата конфедерация за възраждане и развитие на европейските ценности и европейски социален модел. Един кратък документ в 6 направления, които за нас са фундаменталните въпроси, които ние мислим в следващите 4 години, че всички български евродепутати, без значение от коя партия, се трябва да защитават на европейско ниво в новия формат на Европейския парламент. В самото начало, мисля, че трябва да кажа нещо, което ми се струва доста важно. Улисани в посланията, в това какво казваме, кой с кого се бори, какъв гейт се развива в момента и срещу кого и какво се вади, като че ли остава на заден план основния проблем, който тревожи много от демократично мислещите европейски граждани, ние като най-голяма организация в България, защото няма по-голяма от нас, скромно да кажа, да припомня всъщност, 300 000 члена всеки месец плаща членски внос в нашата организация, а и по този начин декларират и потвърждават своето членство, не с някакви други методи, които някой може да постави под съмнение. Затова казвам, че от името на всички наши членове, проблема за радикалния популизъм, проблема за крайния национализъм, проблема за това, което всъщност като че ли България не се коментира толкова дълбоко, нас силно не занимава. Това е огромната и най-важна според нас заплаха, която може да разруши европейския проект. Ние сме убедени европейци, няма нужда да го доказваме и коментираме от самото начало на своите действия. Преди повече от 20 години нашата конфедерация заявила и следвала своя път. Още преди приемането на България в каквито да е било формати, ние сме членове на нашата Европейска конфедерация на профсъюзи от 1995 година. И от тогава всъщност работим, защото наистина да сме пълноправни европейски членове, като страна, като общности, като синдикати, като бизнес, като всички други възможни начини да бъдем представени, доказани и включени в наистина европейския проект, който сам по себе си няма алтернатива, няма и всъщност аналог никъде в света. Казвайки това, бързам веднага да продължа вече по-нататък. В нашия манифест, аз за спести време няма да го представям целия, ще кажа само няколко ключови области, които са много важни за нас. Както сами разбирате, ще започна от там, че всъщност, за да може каквото и да се случва в една държава, членка на Европейския съюз, първо трябва да бъде гарантирана демокрацията. Демократичните ценности са наистина неразделна част, и затова казах преди малко, че радикалният популизъм според нас заплашва и демократични ценности на обществата, на всички нас. От тази гледна точка ние разбираме демокрацията в нейната пълнота и апелираме и настояваме всички политици, включително и вие, да я разберете по този начин. Свободата на словото, свободата на изразяване, свободните медии, с правото да избираш, върви заедно с правото да се сдружаваш. Да се сдружаваш е фундаментално право, което ние твърдим, че в България не е охранено в необходимата степен. Особено, що касае правото на сдружаване в синдикални организации, особено в частния сектор. Това е, разбирам, че не винаги е въпрос на европейските измерения, но според мен е също важен да се спомене в този контекст в момента, тъй като европейското ниво задава всъщност формат. Всички ние знаем колко много документи сме подписали, европейски, международни конвенции, пактове, какво ли не всъщност, но приложението, и тук бързам веднага да кажа, приложението през европейския семестър на всички тези права, които гарантират демократичния процес като цяло, за нас е фундаментален въпрос. И ще настояваме нашите български евродепутати в новия формат на Еврокомисията да отстояват искането на нашата Европейска конфедерация на правосъюзите този въпрос. Правото на сдружаване, правото на колективно трудово договаряне като фундаментални права, неразделна част от демократичните ценности и устои на обществата, да бъде в фокуса на вниманието на всички в Европейския парламент, Европейската комисия и съвет. Защото това не е прищявка, няма друг начин, по който всъщност да бъде наистина гарантирано, че гласа на работещия българин, румънец, словак, чех или който да е бил друг, ще бъде чут. Индустриалната демокрация, както казах вече, е фундаментален, много важен елемент, който куца в момента на целия европейски проект, особено в източната му част. Това не е само проблем на България, трябва да се даде сметка. Това е проблем на цяла източна Европа, основно и най-вече. Тази връзка, колективното трудово договаряне, отново не е нещо, което е проблем на синдикатите. Някои така го разбират. Вие там се разберете с работодателите и после давате при нас да ни кажете какво сте разбрали. Този подход всъщност отдавна не работи. Единственият доказан през всичките 100 и повече години, всъщност от който има синдикално движение, работско движение, конвенция на МОД, която гарантира правото на сдружаване и на колективно договаряне, има от 70 години, всъщност и естествено след това европейските норми, за които всички знаем, това число и европейския стълб на социалните права, който прокламира, но не гарантира, това националните права трябва да го гарантират, да казвам, че е важно да се следи от европейското ниво и камбанария това право. Това е единствения справедлив начин, по който това, което се произвежда в икономиката, се разпределя справедливо. Няма друг начин измислен. В Северна Америка, където е нормалния свят, в Япония, в континентална Европа, Западна Европа, там, където ние твърдим, че е развития свят. Затова за нас е изключително важно, почвам с това и толкова внимание му отделям, всички български евродепутати да разберат значимостта на тези две ключови права, които са, отново казвам, не само елемент от демократичните устои, но единственият механизъм, доказан, мирен. Има и друг. Другия е стачки. Другия е бой. Състоя ги по улиците. Има и такъв. Минала е Европа и света е минала през този период. Нали, казвам, единствен мирен механизъм, през който всъщност това, което се произвежда повече, ние винаги говорим за повече, да произведем, че да разпределим. Дадем на произвеждане повече, 10 и повече години, доста повече, отколкото преди, нали, брутния продукт расте и всичко върви напред, нали, като икономика, като растеж, като промишлено производство, като износ, като какво ли не всъщност, всички показатели са окей, плюсове, всякъде. Също обаче хората, като ги питаш, от тях не винаги стига, да ли кажа, че много често не стига, в което е произведено, стига до други джобови. Този въпрос няма как да бъде решен по друг начин. Не може да бъде решен закон, може да бъде решен от вас като законодателна рамка, с някои изключения, които ще кажат малко, но може да бъде решен с гарантиране на правото на сдружаване и на колективно договаряне. Как става това? Ние се борим вече доста години и искам да ви информирам, сме на финалната право, успели сме да консолидираме почти цяла Източна Европа в синдикалния свят. На Европейския ни конгрес, който ще бъде след няколко седмици в Виена на Европейската конфедерация, да заложим като една от основните цели за следващия мандат ЕКП да лобира и да настоява за Европейска рамкова директива за насърчаване на колективно трудово договаряне. Особено на секторно такова. Затова отделям толкова внимание, тъй като това ще дойде на дневен ред. Отново казвам, това не е лесна битка, вътре имаме доста различни мнения. Северна Европа особено, но тъй или иначе, отново казвам, ние сме вече на финала и сме успели да консолидираме цяла Източна Европа, като има проблем с този въпрос, най-вече и много сериозен, и не само Южна Европа също. Затова ви обръщам внимание, този въпрос е много важен, фундаментален, и ние ще изискаме от всички евродепутати и от вас, надявам се, като бъдещи еврокомисар, отново в бъдещата комисия. Тази тема да стои много сериозно на вашето внимание, тъй като за нас, както казах, вече е фундаментална. Тя е изключително важна и за нас. За да завърша този много важен въпрос, ще кажа, че освен тази директива, която ние искаме да видим, не ще има пропорции, ще има съотношения, ще има изискване за покритие с колективно договаряне, минимално покритие от държавите членки, което ще бъде или ще се предложи да бъде наблюдавано през семестър. В скорборда всъщност ще има минимални коефициенти. България в момента има около 30% колективно договаряне във всичките му измерения. Браншово, на ниво предприятие, общинско и всяко друго. С колективни договори, т.е. около 690-700 хиляди души от работещи българи са покрити с колективни договори. От 2 милиона и 340 хиляди, които отчита нашата ДСИ като наемни работници. Очевидно този процент е доста нисък, това за което ние говорим като бенчмарк, нали, в следващите 5 години да стигнат 60% минимум във всички държави членки. Което е огромно предизвикателство, отново казвам, и през семестъра това да бъде наблюдавано, насърчавано през европейските фондове, т.е. Европейския социален фонд, тези 2 милиарда и 6 милиона евро, които очакваме да дойдат в България от Европейския социален фонд в следващите програмен период, една немалка част да бъдат ориентирани към подпомагане на този процес, за да могат, отново казвам, и българските граждани, и българските работещи да разберат, като произвеждаме повече, че и при нас джоба ни идва това, което сме произвели съобразно. Защото това не е така в момента, нямаме време да говоря с числа, но неравенствата най-вече го доказват. Далеч по-бързи, ние днес ще представим на Деня на Европа, ще празним между другото, добре да кажа самото начало. Ще представим в 11 часа нашия доклад за доходите, който правим годишно всеки път. Ще чуете по-нататък в днешния ден на нашите конкретни съотношения и анализи, но бързам преди това да ви кажа, че расте естествено всичко в доходите, но расте непропорционално. Растат далеч по-бързо високите заплати, високите доходи като цяло, дори не заплати, и далеч по-бавно, да не кажа на места стагнират, ниските доходи, което отваря нуждата си още повече и задълбочава неравенство. Коефициента на Джини в България е около 40%, малко по-малко, ако трябва да бъдем точно последните данни, 39,6% на комисията и на Евростат, но това е, няма такъв аналог в Европейския съюз. Т.е. най-големият коефициент, най-голямото неравенство в България, и ние твърдим, че е поради това, че колективното договаряне е слабо в България. Тоест това е причината. И това толкова много държим на това да бъде подобрено и през мерки на европейско ниво, както казах, и през национални такива, които могат и сме дали нашите предложения към министъра на труда, независимо какво говори бизнес. И тук затова казах преди малко, не напрашайте да се разберем с бизнеса, няма да се разберем. По тази тема няма да се разберем с бизнеса, трябва да има волево действие на политиците, защото това, отново казвам, е политически въпрос на преразпределението, отново казвам, а то, освен през данъци, вторичното преразпределение, първичното е на едно предприятие, както знаем, между бизнеса и между хората. Втория много важен въпрос, който е свързан с този първия, са доходите, както вече споменах няколко пъти, и тяхната европейска регулация. Да, знам, че някой ме звучи смешно, като говорим за европейски, тук много точно искам да чут, европейски минимални заплати, защото някои ваши опоненти говорят за европейска минимална заплата, такова нещо няма и не може да има, никъде и никога. Но европейски минимални заплати и по-скоро рамкова директива, която да казва съотношенията на тези минимални заплати по професии, по сектори, спрямо съответни бенчмарки, отново казвам, подобно нещо според нас може да бъде разработено в инструментарен план на Европейския съюз и вече има така немалко съгласие между държавите членки, че това е пътя, по който трябва да вървим, за да може да се минимизира социалния дъмпинг и това да бъде наблюдавано отново през семестъра. Отново казвам, това са съотношения на доходи към едни, към други, към средни доходи в съответните държави, минимални такива, минимални стандарти, които трябва да бъдат установявани спрямо съответния прак на бедност в съответната държава и така нататък. Издръжка на живота. Дали? И никой не говори, и никога няма да говори ние. Мисля, че не се съмнявате в нашата компетентност, няма да говори за числа. Т.е. числа в това няма как да се случат. Може да има само наистина съотношение, но и те са изключително важни. За да може това да се случи, отново казвам, и това отново ще бъде действие на нашата Европейска конфедерация, за която сме лобирали миналата година в края на нашето председателство, не знам дали помните, направихме една много сериозна конференция в България, 20 министри на труда бяха събрани тук от нашата Европейска конфедерация и съответно и нашите власти бяха тук, премиера дойде всъщност на тази конференция за този алианс за възходяща конвергенция на заплатите. Една година по-късно, близо година по-късно, ние сме на етапа, в който Европейската комисия призна, че има нужда от партньорство за колективно договаряне и възходяща конвергенция. Бизнес също, Бизнес Юроп и двете асоциации на бизнеса, освен Бизнес Юроп на европейско ниво. Тоест, този процес беше тежък да се разберем на това, но вече има съгласие. Така че това партньорство за насърчаване на колективно договаряне и възходяща конвергенция на заплатите, ние искаме и очакваме да резултира в препоръка на съвета. Това значи конкретика, към държавите членки и отново казвам пак към семестъра. Защото иначе всичкото са само приказки. Ако няма инструментариум, ако не минава през семестъра, който се наблюдава и свързва, както знаете, с фондовете, и ако не се изпълняват съответните препоръки, вървим към минимизиране или съответно спиране на фондовете, няма как да очакваме всичко, което приказвам в момента, може да стане ефективно и да случи на практика в реалния живот, което хората искат всъщност и от нас, и от вас. Така че това са ключовите въпроси, около които ние слагаме нашето внимание и това не е изненада за никой. Доходите са алфата и омегата, първия и последния въпрос, който вълнуват българите. Всички си даваме сметка, че няма магически решения. Популистите се упражняват точно върху тази материя, даваме си сметка, но ние сме реалисти, в същото време сме прагматици, които искат да видят развитие. Тоест, реалисти не значи, че ще приемем, че няма да има развитие, обратното. Но развитие, което е поносимо и възможно за нас, българските измерения, това значи, и това е нашата цел, която сме си поставили на нашия конгрес преди 2 години, до 2022 година, България да постигне средните 60% нива от ключовите показатели на средното европейско ниво през паритет на покупателна способност. Три показателя всъщност, както всички знаем, това са ключови, са обвързани. Брутен продукт на главата населението, производителност на труда на един нает, пак в паритет на покупателна способност и средна работна заплата, която да бъде също през паритет 60%. Това значи, знаете какви са в момента числата, брутният продукт е 51%, нашата производителност е около 45%, през паритет говорим пак, спрямо средната, заплати се на около 40%. Тоест, тези процентни пунктове, които за 4 години, това ще и тази годишната трябва да постигнем, значат номинална ръст и това приказваме и на премиера, и на финансовия министър, и на вас го приказваме, но това е целта, която обръща възприятието на хората. Възприятието на хората, че не живеят най-бедно в Европейския съюз. Ако постигнем тези нива, това го доказаха водещи държави, когато стигнаха тези числа, усещането е друго вече, нагласите са други, по друг начин се възприемат още реалностите в ежедневието. този процент, този бенчмарк всъщност е и неизказаното условие, и това е втория голям въпрос, освен доходите и колективно договаряне, който искам да адресирам при вас, неизказаното условие на Европейската централна банка за допускане на всяка една държава в ERM2. Няма, не го пише никъде. Нали? Никъде не го пише, но това показва, ако погледнете всичките числа, ще видите, че от 60% конвергенция никой няма да напусне в ERM2. Независимо какво са ни обещали. И това казвам, че ако няма ускорена такава програма, в рамките на 3-4 години, да стигнем тези нива и това да бъде обща цел на всички политици, на европейско, българско и всяко друго ниво, независимо от всякния цвят, и на бизнеса естествено, нямаме шанс да влезем в еврозоната истински. Дори да напуснат в чакалнята, което всички очакваме и настояваме, ние сме убедени, както казали, европейци, държим това за случай, нямаме притеснение, както някой чувам в момента, че видите ли, ще да се включат апокалиптични неща, които влезем в еврозоната. Наблюдавахме много внимателно какво стана в балтийските държави, в Словения. И знаем много добре какво се случва. С конкретика, в точно знаем, без популизъм. Има леко закръгление на малките цени. Най-силно пострада от това, което е пред мене. Всъщност, за съжаление, да, то най-силно пострада, но то и без него можем да живеем. Хляба, цената на стоките от първа необходимост, енергията и другите стоки не се влияят толкова силно, особено когато държавите са били във валутен борд, както бяха почти всички държави от Балтийската съответна група. Така че нямаме притеснение, обратното, настояваме час по-скоро да бъде ускорено по всички възможни начини и това трябва да бъде каузата на България, която някакси не се чува в тази кампания, знам, защо не се чува. Не само в ERM2 да влезем час по-скоро в еврозона. Час по-скоро значи според нас не по-малко 5 години, другото е нереалистично. Пак, виждайки какво стана с всички преди нас. Значи, ако трябва да бъдем точно 7 години, най-малкият срок, който предстоя държава, която влезе от нашия блок, 11 беше най-дългия, нали, да се спомним, 2 години е супер нереалистично, няма как да стане според нас. Но и 5 да са, да ги кажем са 5, и в тези 5 да направим това, което казваме в момента. Да стигнем, да си поставим за цел, наистина да стигнете 60% за 4-5 години и тогава наистина да настояваме с убеденост, че не само имаме право и сме заслужили, а трябва да сме част от сърцето на Европа, особено в еврозоната, което знаем, че е изключително важно по много причини. Още два бързи въпроса, с които ще приключа, но казах няма да коментирам всички мерки тук. Два въпроса, които за нас са много важни и се свързали. Като мерки, конкретни мерки. Единият е във вашия домейн, сегашния, другия е в нашето притеснение, силен. Да, единият е модерен, другия може да каже някой, че е стар и old fashion, но двете са изключително важни. Дигитализацията и дигиталните умения и знания на работещите българи, държа да подчертая, на работещите българи, не на талантите, не на младите, не на учениците само единствено, не на учителите само, казвам, че не е важно, естествено, че е важно. На работещите българи са около 2 милиона и половина, както казах, наемни работници, а всички останали са 3 милиона. Вие знаете добре, че светим с червено там най-зле в Европейския съюз в момента. Пак в семестъра, нали така, едно от 5-те области, които светим с червено, са дигиталното умение. Затова искам да кажа някои думи. Един е модерен, другия може да каже някой, че е стар и old fashion, но двете са изключително важни. Дигитализацията и дигиталните умения и знания на работещите българи, държа да подчертая, на работещите българи, не на талантите, не на младите, не на учениците само единствено, не на учителите само, казвам, че не е важно, естествено, че е важно, на работещите българи са около 2 милиона и половина, както казах, наемни работници, а всички останали са 3 милиона. Вие знаете добре, че светим с червено там най-зле в Европейския съюз в момента. Пак в семестъра, нали така, едно от 5-те области, които светим с червено, са дигиталното умение. Затова искам да кажа някои думи. И втората област, не случайно ги свързвам, е кафява. Не е зелена, не е дигитална, е кафява. Енергетиката. Въгледобива. Някой отново каза, може да му изглежда, че е стара, неприятна, такава свързана с някакви такива неща от миналото. За нас е фундаментален въпрос. И ако има битка, която трябва да се води наистина на европейско ниво, и да реш по-силна битка наистина, от сегашните битки, които водихме, тя е тази. Без нея всъщност, без решението на енергийния въпрос на България, защото това е ключовия въпрос, и енергията независимост на България, защото въглища дават независимост от всички, от Русия и от щастите. Те са наши, нашата земя, нали? Може са мръсни, нали? Чистим колкото можем. Мисля, че се справим в момента. Даваме сметка, че това не може да бъде безкрайно. Но всичко това, което трябва да се направи според нас, там е въпрос на национален интерес, фундаментален. Може би изконен. Първият е най-важният. Без достъпна електроенергия като цени, като надежност на доставките и като сигурност, всъщност, независещо от никой друг извън нас, няма бизнес, няма конкурентоспособност, няма домакинства, които да са в... Да, сметка, че няма по никакъв начин ясен просперитет. Това казвам, че двата въпроса са изключително свързани. Също важи и за дигиталните умения. Без дигитални умения, базови поне, и не само на младите, както казах преди малко, и на тези, които са на моята възраст, са вече станах на 55, смея да твърде, се усещам млад, ама не съм очевидно вече, 55. Не е 25. Но въпреки всичко, казвам, всички, за които говорим, имат нужда от тяхната компетенция, която липсва. На младите една компетенция липсва, дигитална, на тези, които са малко по-натка, друга компетенция липсва. За това ние говорим, това не е първи разговор, който водим с вас също по тази тема, ние говорим и сме доста амбициозни в тази посока. Ние смятаме, че тези около 2,5 милиона, 3 милиона българи трябва да получат шанса си в следващите 4, 6, 7 години, ако ще целият период, говоря програмен период, и да получат поне базови дигитални умения. Което значи, казвам на български език, нали, всъщност, поне да получат едни 600 лева. Това са базовите умения по смисъла на нашия закон за квалификацията. Преквалификацията агентството по заетостта това дава като базови, за базови умения, зависимо какви сте. Като ги умножим, стават 1 милиард евро. Давам си сметка, че говорим за огромно число. Затова казах 5-7 години. И това е национална цел, както и другата, която как преди малко. Национална цел, която трябва да бъде преследвана не само с парите, които дойдат при нас, тези 18 милиарда лева, а основно и най-вече с тези 8-9 милиарда евро, които са за дигитално умение на европейско ниво. И знам, че си задавам много тежка задача към бъдещия еврокомисар, не знам дали с същия домейн, но със сигурност интересът ни е много изключително в тази област важен, както нашият, така и вашия съм убеден. За мен и за нас този въпрос е фундаментален. Наистина, без базови умения и Volkswagen да дойде и ще отиде. Няма как от тук натък да можем да гарантираме едно устойчиво развитие на работна сила, оттам конкретна способност на бизнеса и да имаме наистина шанс да задържим ключови производства, които имат висока добавена стойност. Всичко друго е общи приказки. Каквото и да го говорим. Затова смятаме, че темата е дълга, няма време да говорим в детайли, само споменавам в момента. Това за нас е национална кауза и трябва да бъде изведена като такава. Да, битката ще бъде сигурно голяма, всеки ще иска пари от тези 9 милиарда, няма да мога да вземем 1 милиард, сигурен съм, но половин да вземем, ще бъде огромен успех. И естествено, другите ще си ги добавим от нашите 9 милиарда евро, които имаме в нашия програмен период, т.е. в нашия портфел, говоря български. Вторият въпрос, само го маркирах, сега малко ще го развия, се маличко, е свързан с, както казах вече, националната сигурност, европейската ни сигурност, енергията ни сигурност като цяло. И отново, за нас въпросът не е дали 7500 миньори в Мини Марица изток ще станат без работа. Не, че не е навълно. Силно навълно, давайте сметка, не така. Но не може да бъде така поглеждан въпрос, опростен. Въпросът не е за работни места. Това е за 8-10 хиляди работни места или 100 хиляди работни места, колкото работят всички в енергийния сектор като цяло, дори и това не е всъщност голям въпрос, който поставя. Той стои сам по себе си, нали, къде ще работят тези хора, ако стигнем до затваряни на въглищни мини и централи, но всъщност по-големият въпрос е какво ще замести тези мощности, как ще осигурим необходимата енергия за бизнеса и за домакинствата, при това на приемливи и поносими цени. Това е всъщност най-важният въпрос. Затова казвам, че може да е кафяво, но друго нямаме. Докато не намерим друго, което е устойчиво, което може наистина да се съхранява, тъй като в момента всички знаем, че ветрите са много хубави, ама сториджа е големия проблем, нали? Как да съхраняваме някакъде, че тук е много, много ясно, по-наясно от мене от това. И докато не стигнем до това решение, и когато стигнем до това решение, е хубаво, ще имаме някаква конверсия. Но не по-рано, т.е. няма как да се съгласим, че някой ще ужесточава изискване да към нас, към централите, имам предвид въглищни централи, т.е. тецовете, които работят на, на въглища, само и само за да ги закрием в един момент, на 50 км по-надолу в Турция, на 20 км по-надолу в Сърбия и в Македония ще има защитни централи. Нито климата ще стане по-защитен, нали, нито въздуха ни ще стане по-чист, който дишаме, ако щете, чисто егоистично, на нас самите българите. Всъщност, сами разберете за какво говорим. Това, както това е национална кауза и заедно с 7-8 държави, които имат този интерес все още, и мисля, че наясно кои сме, кои са Полша, начало, не само, и Германия, слава Богу, до някъде, както че Германия вече има известно така друго развитие, но всъщност в следващите години ние искаме на първо време България да стане част по-скоро част от платформата в въглищни региони в преход, тъй като там се раздават в момента ресурси, раздават буквално се от думата, то щедро се раздават, точно поради факта, че няма друг какво се направи. И то ресурси, които са свързани не с ангажимент за затваряне на мини и на централи, а за подобряване на условията, при които работят. Тоест, това е важен въпрос, който някакси ние коментираме с министър Петкова, и с премиера, и с, в други формати, но според нас идва времето да стигне европейското ниво, но вече е там всъщност. Затова и го поставям в този формат, който сме днес в контекста на европейските избори и с ангажимента, който искам да чуем от вас, за това, че максимално дълго ще защитим интереса ни централите на въглища в България да работят и естествено да спазват максимално изискванията на Съюза, но с съответни дерогации. Имаме съответни дерогации, имаме съответни възможности и не на последно място с справедливия преход, който търсим и за който пак говорим за пари. Там този фонд не го виждаме създаден, всички говорят за него. Между другото Вебер много ясно каза това и иска този фонд да бъде създаден. Една от 12-те му точки е точно тази. Като ние надяваме се, че ви силно споделяте или поне надяваме се да чуеме от вас. Ще споделяте и всъщност ние в тези две посоки много говорим, едното е модерно, предизвикателно, не само за младите, както казах, основа за бъдещата конкурентоспособност и развитие и на обществото в това число, не само на икономиката, дигиталните умения. Другото може да лежа старо, но е основата на сигурността ни. Затова казвам, че тези два ключови въпроса за нас израждат, може би не изцяло, заедно с всички останали, които казах преди това, визията за това как изглежда нашите представи за националните каузи, които европейските депутати трябва да защитават в следващия парламент, да е точка на България. Ами да спра до тук, да помоля колегите кратко наистина да кажат някои секторни измерения, ако имат в рамките на минута-две или въпроси да зададат. Имате ли колеги? Васко, Валио, Янче?
Ами аз съм, да. Първо добър ден на всички, желая ви успех, знам, че ще го имате. Искам да ви благодаря за това, което направихте в миналия мандат като евродепутати за образованието, но тук нашия президент постави един голям въпрос за дигитализацията и аз смятам, че вие ще направите всичко възможно да получим средства за образованието, именно тези европейски социални фондове, защото с това, което правим с местните бюджети и националния бюджет, мога да кажа, че нашата образователна система за сега се справя добре, но без тази европейска помощ няма да може да изпълним това, което ние сме си поставили като цел във връзка с повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. Също така смятам, че българското образование е много добро. Вие знаете, че ние имаме проблеми с групи от етнически общности, които нямат отношение към образованието. Но там, където родителя помага детето си, ние нямаме проблеми. Образованието е добро и аз съм дълбоко убедена, че вие като евродепутати ще подкрепяте тази линия, защото аз като представител и член на Европейския синдикален комитет представям българските синдикати там, знам и познавам европейските образователни системи. Има неща, където ние сме много напред, но понеже е създадена такава мантра, ами образованието в България е такова, затова смятам, че в Европейския парламент вие трябва да казвате нещата, които са най-добри в нашата образователна система. Другото нещо, което бих искала да ви помоля, освен така да промениме не само общественото мнение в България, но и в част от Европа. Другия проблем, това е свързано с тази мобилност на движението на младите хора. Дълбоко съм убедена, че нашите млади хора, които още сега завършващите 12-ти клас знаят в кои европейски и световни университети ще отидат, а и една голяма част от хората, които отиват на работа, не само на обучение. Ние смятаме, че в тази посока трябва да се признават дипломите. Това, което от години наред в Европарламента вие работите за признаването на дипломите на една част от професиите в света, така както, например, е регулирана професията на учителя. И затова винаги казвам, защо нямаме математици? Защото нашите математици отидаха в Канада, нашите физици са във Франция, а нашите учители по професионално образование са в Австрия. И затова е изключително важно и другите професии да имат такава възможност за регулация, защото нашите колеги от страните, където цитирах преди малко, започнаха да се връщат. Връщат се, защото се подобриха условията за работа в българското училище, защото колкото и да не отчитат някои хора, но ние в нашата конфедерация смятаме, защото това е наше дело. Направихме така, че да имаме 3 години вече подред увеличаване по 20% на работните заплати. И това, че и вчера се гласуваха 20 милиона за училищните автобуси, където пак ние 2004 година ги извоювахме по време на една стачка и затова болееме, че те трябва всяка година да се обновяват. Това са неща, които дават възможност на младите хора да се върнат в България. Ето защо една от важните точки тук в нашия меморандум и това, което ние непрекъснато говорим, това е отново заселването на България, на хората, които се връщат. Аз скоро бях в Велико Търново командировка. Кметът на Велико Търново, господин Панов, е създал такива условия, че е върнал 2000 млади хора. Ние там имаме около 300 деца повече в училище, защото тези млади хора идват с децата си, осигурена им е работа, безспорно осигурени си детските градини и училищата на Велико Търново. И смятам, че тази програма също трябва да бъде като част от вашите политики в Европейски парламент. Аз ви вярвам, ние имахме среща, госпожо Габриел, с вас, с образованието. Говорихме за това, което и нашия президент постави за дигитализацията, ролята на учителя за обучението на всичките тези 2 милиона и 500 хиляди работещи. Така че ви желая да продължите да бъдете нашия така водещ депутат, а на другите господин Ковачев ви желая да бъдете представител в Европейската комисия по образование, защото те имат много добро мнение за България. По време на Европредседателството ние, нашата конфедерация и лично синдиката на българските учители, бяхме домакини на 2 изключително важни конференции, свързани с образование. Ако те ни нямаха доверие, те нямаше да ни дадат тази възможност тук да дойдат толкова синдикални и лидери в образованието, министри от Европейския съюз в тази посока. Така че много разчитам на вас.
Благодаря ти, Анже. Васил Енашков, от името на индустрията, може би, да?
Да, благодаря, господин президент. Много ми е приятно, че участвам в тази среща. Не, вероятно, че съм спал.
Но си сънувал.
Да, сънувал. Понеже времето е ограничено, просто ме искам да разширя само това, което нашия президент поради ограниченото време не изчерпа по отношение на справедливия преход. Значи за нас, след множество срещи и разговори тук в Конфедерацията и започнал процес на разговори с бизнеса в индустрията и в научните институции, ние започваме все повече да се безпокоим от това, че и дигитализацията, колкото и красиво да ни звучи, тя плаши. Плаши обикновените хора, защото както приватизацията, много ни се чудеха по света, защото толкова възторжено ние приемаме приватизацията, като синдикат я подкрепяме. Ние не съжаляваме, че това сме направили, правилно сме постъпили, там където бяхме във взаимодействие с работодателите, успешно можахме да съхраним и заводите, и хората, и така. Но сега с четвърта индустриална революция, в целия комплекс от проблеми, които тя предполага, и дигитализацията, и кръговата индустрия, и декарбонизацията, и какво още неща, поне четири неща, всичко това в крайна сметка, насочено към човека, предизвиква известни притеснения и у нас, и у бизнеса, по-малко в бизнеса общо взето, защото въвеждането на нови технологии, особено техники, предполага намаляване на работни места. Освен това, за нас стои много остро въпроса какво прави бизнеса и държавата по отношение на тези хора, които сега са в индустрията, тех ще ги хванеме и ще ги закараме някъде на друго место и ще се появят на и други готови с знания, съгласни изискванията на четвъртата индустриална революция, без нещо да се случва, те да бъдат подготвени. Като свършиме тук днес на обяд, имам среща с един директор в Стомана Перник. Вчера бях в Химически и технологичен институт. Всички са много сериозно притеснени от това, че ние говорим въобще, но практически стъпки и от страна на държавата, пък може би и от наша страна, и от страна на бизнеса, недостатъчно се правят какво се случва с тези хора, които са в заводите сега. Готов ли е бизнеса и как държавата ще стимулира бизнеса да има интерес да подготви, ако не всички, голямата част от тези хора, те да заемат новите работни места или работните места с нови изисквания към тях. Ако по този въпрос не се работи, тук след няколко дни, вероятно и нашия президент ще бъде, в Алкомет се откриват нови мощности, той елемент се включва, но той също е периферен и там. Значи за нас е много важно обективно всички да погледнем към това. Много е лесно да прехвърлиме топката в образованието или на друго място. Значи образованието сами не могат да се справят по този въпрос. Той е въпрос и на бизнеса, и на синдикатите, и на политиката, на правителството, на надполитическа, надпартийна национална стратегия за четвърта индустриална революция. И моя така призив към вас, понеже нашия президент пропуска да споменава, аз съм вице-президент на Европейската федерация на индустриалните работници и в това си качество ви призовавам: не се срамувайте да казвате и лошите неща за България, но не само лошите. Значи България не е само лоша. Ние имаме вече и добра индустрия. Много добра индустрия. Имаме заводи, които са на световно ниво. Така че трябва да ги показваме и тях и в контекста на общите процеси от Европа, да се вписваме с малко повече самочувствие, защото и на нас не се налага да извървяваме само път, да убеждаваме нашите колеги, че не се налага да ни учат да дишаме и да пишеме. Ние вече знаем това.
Благодаря ти, Васко. Времето наистина вече е доста притеснено. Нямаме повече време за въпроси. Преди да дам думата на Мария Габриел, всъщност още нещо, което е изключително важно, забравихме. Ела. За нас е, изключително важно, ние почнахме да лобираме, говорихме с нашите правителствени представители, малко позакъсняхме като че ли, но въпреки всичко Според мен имаме все още шансове. Основният конкурент според мен е Словакия.
Абсолютно.
И трябва непременно всички ние да го артикулираме в общественото пространство, да. В медийното пространство, защото да разбереш, това е просто национална кауза. И се надявам всички заедно да го постигнем накрая.
Благодаря много. Господин президент, вице-президент и уважаем председатели на останалите синдикати, искам наистина от все сърце да ви благодаря. Най-напред, защото вашия принос с това България да бъде достоен член на Европейския съюз, един от най-значителните, неуморно през годините, това, което ние оценяваме, е несъмнено пряката ви връзка ежедневно с реалностите, с предизвикателствата, с трудностите, но никога спирането пред тях, винаги защита на националния интерес, вземане предвид спецификите и оттам в рамките на общия европейски интерес, европейски контекст, те да бъдат достойно защитени, като едновременно позволят и на Европа да върви напред. Благодарности за повдигане на темата за радикалните настроения в Европа. Да, Европа е на кръстопът. Да, Европа се намира в ситуация, в която конфронтацията, омразата, желанието на някой за дезинтеграция е изключително силно. Обикновено това са и по-гласовитите около нас от това, което слушаме, но аз и моите колеги ще продължим като стена да отбраняваме общите ни ценности, демокрация, солидарност, достоинство и тук за мен е много, много важно националния интерес в европейския интерес. Правили сме го и ще продължим да го правим. За колективното трудово договаряне аз наистина искам да кажа едно. Познавате чувствителността ми по социалните въпроси. Лично смятам, че е дошло време Европа да обърне друга страница, вземайки в предвид социалните политики и работейки повече за социален напредък. Не случайно такова внимание е насочено върху европейския стълб на социалните права, но този стълб за момента е едно добро пожелание. Искам той да се превърне в конкретни инструменти. И европейския семестър, където категорично споделям идеята, прочетох я и в манифеста ви, да бъдат взети в предвид социалните въпроси и всеки път много ясно, слушвайки се във вашата експертиза, да знаем за следващия доклад на семестъра, какво като препоръка към България може по-добре да бъде написано, какво още трябва да се даде стимул на България да направи. Забелязахте и нещо ново в европейския семестър, надявате се. Надявам се за първи път в последното издание бяха включени темите за образованието, цифровите умения. Не е случайно, защото съм наясно, че този 1 милиард не може да дойде от Европейския социален фонд, но включвайки за първи път цифровите умения, аз ще се боря в следващия парламент да имаме и други средства, които обаче изцяло да са насочени към цифровите умения. Така че тук искам наистина да бъда много ясна за нашата подкрепа. Затова обръщам специално внимание и на уточнението, което внесохте за европейски минимални заплати. Това е нашата позиция. Тя има нужда да бъде много още обяснявана, защото виждаме популистското заиграване с темата. Категорично споделяме и вашата цел. 60% ускорено, 3-4-5 годишно развитие. Мисля, че това е посоката, в която и аз и моите колеги можем да се ангажираме да работим. Няма как да не засегна темата за цифровизацията и образованието, не случайно го казвам, защото абсолютно споделям виждането, че за младите имаме вече достатъчно добри мерки, дори и в рамките на ограничените компетенции на държавите членки и това, което прави комисията. Но за сметка на това за работещите няма достатъчно инструменти. Това, което в момента съществува, е под отговорността на комисар Мариан Тайсен, Европейския социален фонд. Знаете за какво съм се борил. Европейския социален фонд, 20% за борба с социално изключване да бъдат за предоставяне на цифрови умения и то на работещите. За всички ни е ясно, че там ще бъде най-голямото предизвикателство. Тук обаче, аз лично ще се радвам да срещна повече подкрепа и ще се боря за едно. В следващата комисия смятам, че комисарят, който ще отговаря за дигитализацията, трябва да отговаря и за образованието. Нямаме обща европейска политика по образование. Всеки път се сблъскваме с едно и също обяснение. Това е национална компетенция, това не може да направи комисията. Обаче, включвайки образованието в ресора, се дава точно възможност да се отговори на това, което вие търсите най-много. защото дигитализацията е бизнеса, то е учителите, то е абсолютно всички категории, които допринасят, за да имаме този стандарт в Европа. И аз лично смятам, че е дошло време да бъдем малко по-смели и да се осмелим да го направим. Осмелих се да го направя с комисар Навратчич. Имаме, знаете, Европейски план за действие за цифрово образование, нещо, което беше немислимо преди 2 години. Държави като България много умело го използваха, да имаш европейска рамка и да я запълниш с национално адекватни политики. Други държави обаче, трябва да са много ясна, се правят поне, че не са чували за това, че съществува, и нещата си продължават такива, каквито са. За енергетиката ще дам на Жечо наистина да каже малко повече. Ясно сме за фонда за въгледобивните региони в преход, но искам аз да наблегна на освен образованието и дигитализацията на още 2 неща. Европейски орган по труда. Смятам, че и аз съм допринесла за това България да излезе с позиция, че искаме да се борим. Да, Словакия е другата страна, която също много отрано е започнала. Имаме всички свои шансове. Мисля, че ако в България в този момент заговори в един глас, всеки на нивото, на което може, имаме реално своите шансове до средата на юни, когато ще бъде обявено решението, да привлечем вниманието. А и дори това да не се случи, мисля, че е дошло време, в което България по такива теми да заявява, че иска да играе роля. В този контекст искам да привлека вниманието към какво ще следва след изборите. Много ева и нещо, което може би понякога е чисто от кухнята. По време на изслушванията на комисарите е най-важно да зададеш въпрос, за който искаш да се работи следващите 5 години. Така че ще бъде много важно по време на изслушването на следващия комисар и по дигитализация, и по социалните въпроси, тези въпроси да бъдат повдигнати. Казвам го, защото по време на изслушването въпросите, които биват повдигнати, комисаря след това голяма част от времето си наистина отделя на това да изпълни ангажиментите си. Нещо много, много ключово, малко като момент, не сме му обръщали внимание, но тук мисля, че ви имате повече от сила и гласове, които да изразят това, което ви искате да видите като приоритет. И по същия начин искам да благодаря за постоянния диалог. Много пъти сме си говорили, че той може да бъде още по-интензивен, и аз в този контекст си позволявам да направя едно предложение. Всеки вторник преди пленарната сесия се събираме цялата българска делегация, всички партии. Надявам се и този път това да бъде възможно, защото сме го установили като добра практика и това ни е позволявало да защитаваме наистина единна позиция. Би било добре, знаем всички, предварително са фиксирани пленарните сесии, седмица преди това да получим вашата позиция по темите, които са на дневния ред. Това на нас би ни улеснило страшно много задачата, за да можем да знаем какво се случва. Ние имаме ангажимента, защото дневния ред много ясно е фиксиран в четвъртъка. Това, което на нас ни е нужно, е буквално насоката понякога, за да не се лутаме и взаимно да не се обвиняваме след това по дори и помежду си като делегация. Един не разбрал, друг получил друго писмо, така че мисля, че тук можем да институционализираме един канал за комуникация. Съжалявам наистина, че нямам повече време. Ще дам възможности на Жечо да отговори за енергетиката. Ще спра до тук. Жечо, заповядай.
Благодаря ви, господин Дмитров. Изключително съм радостен, че темата енергетика отново е поставена и така можем да си говорим открито, както винаги сме го правили многократно в Министерството, лично с вас или по време на браншовите съвети с вашите колеги. Неминуемо, когато говорим за енергетика, на първо място винаги сме поставили енергийната сигурност и от 2007 година, откакто сме и член на Евросоюза, говорим не само за енергийната сигурност на България, а за енергийната сигурност на целия регион, в който ние сме. Защото няма какво да криеме, 25% от нашата енергия достига до външните пазари и към момента изнасяме само към Гърция 500 мегавата, или това е половин блок на АЕЦ Козлодуй, или 2 блока от ТЕЦ Марица изток 2. Енергийната несигурност минава през местния добив, безспорно. Мините, в които миналата година си преизпълниха на 110% инвестиционната програма, с което се гордеем, че го постигнахме заедно с вас, защото без вашите градивни предложения, без вашата градивна критика нямаше как да се случи това нещо. Ние виждаме потенциала, който е там, и ще го запазим със сигурност. Ще го запазим благодарение на факта, че и досега действащите евродепутати и особено нашия еврокомисар не спираше да търси механизми. Оказа се, че един заместник-министър на моменти доста трудно може да получи информация за подхода на други държави, какво са правили в Еврокомисията, но когато евродепутатите, когато нашия еврокомисар изиска нещо официално като информация, му се дава на секундата. Точно тези хора в момента избираме и сме сигурни, защото аз многократно съм водил разговора с тях, по пътя, който съвместно сме начертали с вас в интегрирания план климат-енергетика, където казваме какъв е нашия път, че искаме да запазим нашата енергийна независимост чрез въглишните централи, че искаме да запазим подхода всяка една държава да определя сама енергийния си микс или производството си на енергия. Така че това е пътя, по който ще вървим. Той обаче е единствено и само възможен по начина, по който да имаме нашето лоби. Нашия комисар, дали със същия домен или друг, нашите евродепутати с така ясното съзнание какво и как трябва да свършат, нашата комуникация, която неспирно държиме с вас, безспорно, ако нещо може да убие една инициатива, то е работната група. Преценихме за въглишни региони в преход да не създаваме работна група. Ще издам една тайна, че с колегата Валентин Вълчев неспирно и по телефона, и на кръглата маса в моя кабинет неспирно мислиме какъв да бъде подхода. Спечелихме една голяма битка, а именно, че първата ни среща във връзка с въглишни региони в преход се стартира по време на българското председателство. Стартирахме втора битка, след като стартира тази инициатива, ни бе обяснено, че за нея средства няма, но виждате ли, от съществуващи еврофондове можем да ползваме такива. Какво означаваше това? Че ние трябваше да се конфронтираме с това да вземем пари за изграждането на магистралите или за изграждането на ЖП линиите или за изграждане на пречиствателните станции. Казахме не. България отказва да бъде част от това, ако трябва да се конфронтираме с другите фондове. В тази връзка и след разговорите ни, както с евродепутатите, така и с госпожа Габриел като комисар, успяхме да се пребориме и след последните ни разговори с председателя на Енергийната комисия вече имаме в финансовата рамка вкарани 5 милиарда, които са като проекция още. Нали? Няма защо да бием камбаната преди да се е случило 5 милиарда, които да бъдат заложени за тези въглишни региони. Тук е вече момента, в който ние съвместно с вас отново да седнем на масата и да видим, да изработим един документ с ваше съгласие, който да изпратим до Еврокомисията и да кажем, да, ние сме готови да участваме, защото ако има нещо, което се случва в Брюксел, ние трябва да участваме в него. Няма как. Но с ясното съзнание и ясната оговорка, че нашето участие там по никакъв начин не ни ангажира с извеждане на експлоатация на каквато и да е мощност в Маришкия басейн. Това трябва да е ясно, многократно сме го заявявали на нашите колеги в Брюксел и това е начинът и нашия подход. Следващата стъпка, която аз виждам пред себе си е екипите от българска страна, които винаги са присъствали на тези срещи, за да слушат какво предлагат другите държави, да седнем с колегите и да представим проектите, които до момента се представят. Да чуем от ваша страна, ако има проекти, които също могат да бъдат представени. Защото, както споменахте, най-важното е сега работещите хора по какъв начин може да ми вдигнем компетентността. Дали чрез нови институти в района на Стара Загора, дали чрез нова инфраструктура, чисто комуникационно за различни нови мощности и така нататък. Дигитализацията все повече и повече навлиза в енергетиката. И тук още веднъж ще кажа изключителната подкрепа, която получавахме от госпожа Габриел като комисар по време на сега действащата комисия. Изключителна подкрепа. Тук говорим вече за умни мрежи, тук говорим за електромобилност. Вие, както казахте, говорим за това какво ще е бъдещето на енергетиката, какви ще са резервуарите на енергия. Ако до момента България се гордее, че имаме ПАВЕЦ Чаира, с който балансираме умело системата, смея да твърдя, че единствената причина поради факта това ние да препостигнем нашата цел за ВИ е това, че имаме въглишните централи, които да балансират системата. И тук е хубаво, че и самите инвеститори в ВИ го осъзнават това нещо и по време на нашето председателство направиха съвместен форум, в който казаха, ние искаме ясно и точно да кажем, че ние съществуваме на пазара и можем да произвеждаме нашата енергия, защото знаете, и слънцето и вятъра са моментни, непредсказуеми на моменти. Но благодарение на въглишните централи се намира баланса, с който да бъде сигурна системата и съм сигурен, че това ще продължи и занапред. Много е важно, че ако си говорим на местно равнище, благодарение на така добрата комуникация с вас, предприехме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. В момента краткосрочните и средносрочните вече са изпълнени да бъдат подсигурени квотите за ТЕЦ Марица Изток 2. Тук вече говорим за дългосрочната, където най-важният инструмент ще бъдат бъдещето ръководство на Еврокомисията ще бъдат бъдещия състав на Европарламента, а именно дългосрочната визия, начина по който нашата държава да запази правото си сама да определя енергийния микс. Дерогация, да, безсрочна. Стабилна енергетика чрез фонд сигурност на електроенергийната система, да. Излизане на позитивни цифри в дружествата на енергетиката, да. Повишаване на доходите, със сигурност не е това, което, нали, всички желаем, но гледаме всяка година това, с което е възможно да работим съвместно с вас и никога не сме отказали един градивен диалог в тази насока.
Аз благодаря, знам, че бъдете за друга среща. Желая ви успех в кампанията. Наистина, това като чухме е обнадеждаващо. В същото време трябва да отправим нашето послание за, както сама казахте, за повече социални елементи в вашето говорене и във вашите ангажименти. Надяваме се да бъдат повече от тези, които са написани в тази презентация, която видяхме. Тъй като ни липсват доста неща, нямаше време да коментираме днес, но на финала искам да го кажа. Всъщност, ако сметнем, че 12 точки на господин Вебер са и ваши точки, тогава сметам, че там намирам 6, които са директно свързани с нашите очаквания и кредити за моите семейства и всичко, което е свързано с глобалното обвинение, с детския труд, който не коментирахме, но за нас е всичко важно също и добре да се чува и в България, това е независимо, че някой се мисли, че нямаме проблем с това въпрос, но не съвсем точно така. Точно грижа за възрастните хора, нещо, което никой не говори за него, това е изключително важен въпрос. Пак от 12 точки на Вебер. Тоест, насърчавам да се чуват те нещата, като ни ги четем, не знам колко хора са ги прочели още. От вашето уста искам да ги чуем и не като ангажименти на българските евродепутати в по-голяма степен. Благодаря още веднъж.
Среща на кандидатите за евродепутати от листата на ГЕРБ и СДС с ръководството на КНСБ от 9 май. Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.